Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 23. oktobar. Ovo su najvažnije vijesti. Evropska komisija pozvala sve partije u Crnoj Gori da aktuelnu krizu rješavaju u parlamentu. Građanski pokret URA definitivno neće učestvovati na sjutrašnjim protestima koje organizuje Demokratski front. Njemačka će početkom naredne sedmice početi da vraća odbijene azilante sa Balkana. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske dogovorili voz za izbjeglice. John Kerry u Beču počeo razgovore o diplomatskom rješenju sirijske krize sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama. Iz sadržaja emisije u atmosferi sve oštrije polarizacije između zahtjeva Demokratskog fronta i rezolutnog odbijanja vlasti da ih prihvati. URA, Demos i Demokrate pozivaju na hitan dijalog. Rade Bojović.
Crnoj Gori potrebna stabilnost, potreban je mir, potreban je politički dijalog i potrebne su razgovori, da kažem, i institucionalni i vaninstitucionalni, koji u konačnom treba da dovedu do slobodnih, fer i poštenih izbora.
A pred sjutrašnje demonstracije dijela opozicije pitali smo Nikšićane šta misle o tim protestima.
Ne mislim da je to opozicija vlasti, nego opozicija države.
To je bunt naroda koji nema da jede.
Pa mislim da je ovo posljedica višedecenijskog djelovanja Demokratske partije socijalista.
Nijesam saglasna za to. Po mene se to rešava u institucijama, u parlamentu.
I književnik Balša Brković za naš program između ostalo govori o za sutra najavljenom protestu.
Evo, vidjet ćemo, sve djeluje onako crnogorski konfuzno, ali kažem, ja prije svega se nadam da neće biti nikakvih, ne znam, nasilnih momenata ni sa jedne ni sa druge strane, i to je nešto čemu u tom slučaju onda svakako crnogorsko društvo dobija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija pozvala je sve partije da političku krizu u Crnoj Gori rješavaju u parlamentu. To je vijestima rekla Maja Kocijančić, portparolka komesara za proširenje i susjednu politiku Evropske komisije Johanesa Hana, odgovarajući na pitanje da li Brisel smatra da je neophodno da zvaničnici Evropske unije učestvuju u rješavanju političke krize u Crnoj Gori. Kocijančić je kazala da svako rješenje političke krize mora doći iz Crne Gore. Građanski pokret URA nije učestvovao niti će učestvovati u protestima koje organizuje Demokratski front, saopštenoj agenciji Mine iz rukovodstva tog pokreta. Protesti moraju da budu građanski, mirni, nenasilni, demokratski, odbranu ljudskih prava i građanskih sloboda, Ustava i republikanskog uređenja Crne Gore, poručila je grupa građana. Oni su pozvali sve građane Crne Gore da potpišu protestni memorandum upućen državnom vrhu i svim nosiocima javnih službi, partijskim vođama, sindikatima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, medijima, stranoj i domaćoj javnosti. Njemačka će umjesto od 1. novembra već od početka naredne sedmice početi primjenu novog zakona o azilu i time sa velikim protjerivanjem odbijenih podnosilaca zahtjeva, što se prije svega odnosi na one iz balkanskih zemalja, javljaju danas njemački mediji. To je potvrdio i specijalni koordinator za izbjeglice, šef kancelarijske službe Peter Altmaier. Altmaier je kao nove zemlje sigurnog porijekla definisao Kosovo, Albaniju i Crnu Goru. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić dogovorili su se na graničnom prelazu Bejakovo da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbjeglice koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Vozovi će krenuti kada bude završen prihvatni centar u Slavonskom Brodu, koji će imati kapacitet za 5000 osoba, očekuje se da će saobraćati 4 puta dnevno. Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom ako joj Evropska unija ne pruži dovoljnu podršku. Na samitu u nedjelju najavio je premijer te zemlje Miro Cerar. Lider političkog centra u Sloveniji naglasio da bi ograda na granici sa Hrvatskom bila posljednje rješenje, između ostalog zbog toga što je teško sprovesti tu zamisao u djelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry stigao je u Beč na razgovore sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama o diplomatskom rješenju sirijske krize. Kerry je počeo sastanke koji će trajati cijeli dan na konsultacijama sa ministrima spoljnih poslova Saudijske Arabije i Turske, koji smatraju da sirijski predsjednik Bašar al-Asad mora da ode da bi sukob bio riješen. Kasnije će im se pridružiti ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, čija zemlja podržava Asada. Rusija je u međuvremenu pozvala zemlje koje se bore protiv ISIS-a da preispitaju svoju kratkovidu, kako navode, politiku odbijanja da im se pridruže i počnu rad na rezoluciji Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador pri UN-u Vitali Čurkin naveo da je prijetnja Islamske države nepodnošljiva, dodajući da su kolektivni napori potrebni da se likvidira ta prijetnja na temelju normi i načela međunarodnog prava i odredbi povelje Ujedinjenih nacija. Islamska država prikupi oko 50 miliona dolara mjesečno od prodaje nafte sa naftnih polja pod njenom kontrolom u Iraku i u Siriji. To je dio industrije koju vazdušni napadi međunarodne koalicije pod vodstvom Sjedinjenih država još nisu uspjeli da one sposobe, procjenjuju pripadnici iračke obavještajne službe i američki zvaničnici. Prodaje nafte kao najveći stalni izvor prihoda ekstremista ključni je razlog zbog koga su oni bili u stanju da zadrže vlast na svom samoproklamovanom kalifatu koji obuhvata velike dijelove Sirije i Iraka, navodi agencija AP. I još jedna vijest. Saudijska Arabija bi najkasnije 2020. godine mogla da proglasi bankrot, procjenjuje Međunarodni monetarni fond. U izvještaju se navodi da 15.000 članova saudijske kraljevske porodice bukvalno kupuje podršku građana, što zahtjeva cijenu barela sirove nafte od 103 dolara kako bi se samo popunile rupe u budžetu, piše Guardian.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U atmosferi sve oštrije polarizacije između onoga što su kategorični zahtjevi Demokratskog fronta uoči sjutrašnjih protesta u Podgorici i rezolutnog odbijanja vlasti da ih prihvati. Ura, Demos i Demokrate, izlazak iz narastajuće krize vide u hitnom dijalogu opozicije i vladajuće DPS uz posredovanje Evropske unije, a u uslovima za održavanje slobodnih i demokratskih izbora. Prema onome što su prve reakcije, vlasti su otvoreni za tu inicijativu, dok iz Evropske komisije poručuju kako sve treba riješiti dogovorom u parlamentu. Sa detaljima, Dimitrije Jovićević.
Ističući kako je Crnoj Gori potreban hitan dijalog, lideri građanskog pokreta URA, Demosa i Demokratske Crne Gore, Žarko Rakčević, Miodrag Lekić i Aleksa Bečić, pozvali su vladajuću Demokratsku partiju socijalista na dogovor o uslovima za održavanje slobodnih i demokratskih izbora uz posredovanje Evropske unije. U suprotnom, pozvaće na bojkot institucija i masovne građanske demonstracije. U zajedničkom saopštenju ta tri opoziciona subjekta uoči sjutrašnjeg protesta Demokratskog fronta apeluju na hladne glave i pozivaju organizatore, vlasti i građane da daju doprinos mirnom okupljanju. Visoki funkcioner URE Rade Bojović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Crnoj Gori potrebna stabilnost, potreban je mir, potreban je politički dijalog i potrebne su razgovori, da kažem, i institucionalni i vaninstitucionalni, koji u konačnom treba da dovedu do slobodnih, fer i poštenih izbora. Ili u suprotnom, opozicija nema razloga da na takvim izborima učestvuje. Vlast ima šansu da konačno se urazumi, da počne da se ponaša na način koji će Crnoj Gori omogućiti, rekao bih ovako, ne samo izlaz iz političke krize, nego dodatni demokratski iskorak i razvoj, imajući u vidu činjenicu da smo mi kandidati za učlanjenje u Evropsku uniju i kandidati za učlanjenje u NATO alijansu.
Na tu inicijativu, sudeći po brojnim komentarima na crnogorskim portalima, dobar dio javnosti reagovao je sa olakšanjem, uvidjevši u njoj najbezbolniji način da Crna Gora izađe iz sve teže situacije i političko-institucionalne krize u koje se nalazi. Da je inicijativa realna, pokazali su prvi pozitivni signali visokih državnih predstavnika. Najprije reagovao potpredsjednik vlade Duško Marković, koji je gostovao u sinoćnjem centralnom dnevniku televizije Vijesti.
Odmah da kažem da pozdravljamo takav pristup i ova vlada je za politički dijalog. Ne prihvatajući zahtjev za ostavku, mi smo rekli da pozivamo na politički dijalog oko svih otvorenih pitanja.
A ovaj element posjedovanja Evropske unije u tom dijalogu?
Ja kao političar i kao građanin i kao Crnogorac mislim da mi u Crnoj Gori možemo sami riješiti. Imamo taj kapacitet. To smo pokazali i u neposrednoj prošlosti. Vjerujem da ćemo imati snage da bez ičije posjedovanja u Crnoj Gori rješavamo političke razlike. Ako ne budemo sposobni, onda će nam sigurno neko drugi pomagati.
Dva sata kasnije, na isto pitanje odgovarao je premijer Milo Đukanović u emisiji Javnog servisa.
Ja sam duboko uvjeren da postoji većina ozbiljnih i odgovornih političkih subjekata na crnogorskoj političkoj sceni, prije svega na parlamentarnoj sceni, koji su spremni da razgovaramo, da vidimo šta je to sporno, kako to možemo da otklonimo i kako da stvorimo uslove za fer izbore i za izbor jedne potpuno legitimne, kredibilne i funkcionalne vlasti nakon tih izbora.
U međuvremenu oglasila se Evropska komisija, poručujući kako svako rješenje političke situacije treba da dođe iz Crne Gore bez posredovanja sa strane. Stoga sve političke partije treba da se konstruktivno uključe u inicijativu koju je pokrenuo predsjednik parlamenta sa namjerom da se nađe put naprijed, navodi se u odgovoru Evropske komisije koji je listu vijesti saopštila portparolka Maja Kocijančić. Sa druge strane, u Demokratskom frontu obavljaju posljednje pripreme pred jutrašnji, kako su ga najavili, mirni i demokratski pritisak na Đukanovićevu vladu da podnese ostavku i omogući organizovanje slobodnih i fer izbora. Komentar na to, kao ni na inicijativu URE, Demosa i Demokrata, u DF-u nismo dobili i uputili su nas na konferenciju za novinare koju će u 14 sati održati povodom sjutrašnjih protesta. Rade Bojović nema dileme da je prijedlog URE, Demosa i Demokrata za hitni dijalog opozicije i vlasti najrazumnija i najprihvatljivija politička ideja. Ostatku opozicije poručuje.
Na njima je da se odrede, mislim da je vrijeme koje je pred nama vrlo brzo pokazati u kojoj mjeri će ona biti prihvatljiva. Drugo što je važno istaći u ovom momentu koji ovako poprima i dramatične političke razmjere, što se tiče znači građanskog pokreta URE, mi smo decidno znači protivnici učešća na ovim protestima. Mi nemamo dileme oko političke sadržaje protesta. Organizatori protesta su po mom sudu najgori dio crnogorske opozicije, onaj dio čije su osnovne političke poruke svedene na obični populizam, socijalnu demagogiju, jednu politiku koju ja okarakterisujem i dalje kao velikosrpsko proputinovsku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A povodom sutrašnjeg protesta koji organizuje dio opozicije okupljeno kod Demokratskog fronta, Lela Šćepanović razgovarala je sa građanima Nikšića, koja je pitala šta oni misle o tim demonstracijama.
Kako gledate na dešavanja prošle nedelje u Podgorici?
Gledam kao jednu veliku konfuziju i stvaranje problematičnog stanja koje inače već postoji u ovom narodu.
U kom smislu?
U smislu nezadovoljstva opštim stanjem u državi i generalno iskorišćavanje ljudi.
Koje provode ih iskoristiti?
Pa, kako organizatori protesta, tako i ovi drugi koji im govore u stvari šta bi trebalo, šta ne bi trebalo da rade.
Pa, zbog toga su i protesti, da Crna Gora ne dobije NATO, pa naravno. Ne mislim da je to opozicija vlasti, nego opozicija države.
To je bunt naroda koji nema da jede.
A očekujete da će se dogoditi?
Ništa, oni ne daju, oni su uzeli pare, oni ne daju pare, inače da nije su uzeli pare, oni bi pustili to.
Pa mislim da je ovo posljedica višedecenijskog djelovanja Demokratske partije socijalista i
šefa
režima, tako da se poslije toliko, 25 godina nadam se da će se krenuti u neki makar dogovor i doći do prvih fer izbora u Crnoj Gori.
Nijesam saglasna za to. Po mene se to rešava u institucijama, u parlamentu. Dobro ih je prozvao Ranko Krivokapić. On je super to uradio, mada ga ja lično ne volim, ali je super to odradio. I tako treba da bude i da se tako promijeni vlast, a ne nikako na ulicu. Ja sam protiv toga.
Kažu da su ovo protesti u ovom momentu zbog pozivnice Crnoj Gori za NATO.
Ne, po mene jesu protiv NATO. Ovo se već duže vrijeme priča o tome. Ja bih rekla da jes i sigurno jeste za to, a treće zemlje što su umiješane, one hoće, recimo, to je nije dobro, jer mi treba da idemo u NATO. Ova omladina bare će imati neku perspektivu. Ovako je nema. Ovako je nema. Ja mislim, ulaskom u NATO i Europu, da će oživjeti ovo malo naravno.
Bila je to anketa iz Nikšića. Protesti Demokratskog fronta koji su bili gotovo na izdisaju dobili su novu dinamiku nakon intervencije policije i razbijanja demonstracija koje su na početku obilježile nacionalistička ikonografija, gostovanje mitropolita Srpske crkve Amfilohija i otvorena ruska podrška, ocjenjuje za naš program književnik Balša Brković. U razgovoru sa Petrom Komnenićem Brković ističe da iako se nada da tako neće biti, protest koji je zakazan za sutra nije lišen mogućeg opasnog scenarija, te poziva sve subjekte da dijalogom, a ne nasiljem, rješavaju političku krizu u kojoj se Crna Gora nalazi.
20-dnevne proteste fronte ipak obilježila nacionalistička ikonografija, gostovanje mitropolita Filohija, otvorena ruska podrška, a indikativan je i taj tajming koji se poklopio sa posjetom generalnog sekretara NATO. Da li taj set okolnosti baca sjenku na građanski karakter skupa?
Ja imam jednu vrstu, kako da kažem, ambivalencije kad je riječ o tom protestu, iako sam neko ko, ne znam, uvijek podržava proteste, čini mi se da je ovdje u nekom, neki inicijalni impuls ipak bio jedan stranački marketing, budući da nakon odlaska Lekića front je bio prilično pogubljen na nekoj opozicionoj crnogorskoj sceni i čini mi se, u čemu su oni priličnim velikim dijelom uspjeli, da su na neki način, ako ništa drugo, posljedice svega ovoga jeste neka reprofilacija, da tako kažem, fronta na ovoj opozicionoj sceni. A jeste, zaista, ja moram reći da, recimo, ne znam, prisustvo grupa poput Srbadije, Barske i načina na koji su oni performativno obilježili to svoje prisustvo ili govor Amfilohije, to je sve nešto što je zaista išlo na ruku vlasti u smislu pojačavanja nekog negativnog stava o tim protestima i na koncu veliko dođenje u pitanje te neke građanske prirode o kojoj je bilo retorički riječi. Vidjet ćemo, nije jednostavno, nije lišeno čak, mislim, ni nekih ovako mogućih opasnih scenarija, ali eto, vidjet ćemo u kom pravcu će to da se odvija.
Proteste nije podržao ni dobar dio opozicije, mislim, na URU, Demos i Demokrate, ali su te stranke juče u saopštenju, pored apela na mir, pozvale na hitan razgovor i poručile da bojkot i masovne demonstracije ostaju jedino rešenje. Ukoliko DPS odbije da se dogovorom nađe izlaz iz krize.
To jeste, jer na određen način ovi protesti su zaista neku dinamiku društvenu ovdje aktivirali. Neko večer sam sinoće Đukanović u nekoj emisiji u kojoj nastupao, vidjelo se za neuobičajno, za njegove standarde, da se trudio da bude konstruktivan. Tako da očito da to jeste dejstvo tih protesta.
Eca, u tom se saopštenju stranačkom pominje i formiranje vlade narodnog jedinstva, što je eufemizam za prelaznu vladu. Evropska komisija je pozvala sve aktere da probleme rešavaju u parlamentu, a ove tri stranke pominju demokratski forum relevantnih političkih subjekata. Može li to biti izlazna strategija za front koji odbija da se vrati sa ulice u parlamentu?
Pa, vjerovatno, ja ne znam da vam kažem. Front je djelovao kao neko ko očajnički traga za izlaznom strategijom, onda su dobili poklon od DPS-a koji je proteste koji gotovo da nisu ni animirali veći dio ljudi pretvorio na jednom u vrlo zapaljivu i vrlo konkretnu stvar. Tako da u tom smislu kažem, vjerovatno to jeste neka vrsta izlazne strategije. Ja imam i ono što također zbunjuje, imam osjećaj da organizatori isključivo razmišljaju o početku protesta, da uopšte ne razmišljaju o završetku. Dakle, šta je smisao i šta je ona tačka na kojoj se kaže, evo, ok, sad ćemo to ili to ili to. Tako da, evo, vidjet ćemo, sve djeluje onako crnogorski konfuzno, ali kažem, ja prije svega se nadam da neće biti nikakvih, ne znam, nasilnih momenata ni sa jedne ni sa druge strane i to je nešto će u tom slučaju onda svakako crnogorsko društvo dobija.
Bio je to književnik Balša Brković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Povodom prijetnje haškog optuženika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na račun premijera Mila Đukanovića, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je provjeru postojanja krivičnog djela, a u Demokratskoj partiji socijalista očekuju reakciju nadležnih u Srbiji. Šešelj je, naime, govoreći o crnogorskom premijeru, koristio aluziju koja upućuje na likvidaciju. Slušamo Srđana Jankovića.
Nazivajući premijera Mila Đukanovića mafijašem, lider van parlamentarne Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj pozvao je premijera Crne Gore da se povuče sa funkcija, jer u protivnom moraće da mu se sudi, a citat, nije nemoguće da se za njega nađe neki crnogorski meljak, kraj citata. Aluzija na meljak je, prema tumačenju Podgoričke pobjede, a što su prenijeli i drugi mediji, direktna prijetnja premijeru Đukanoviću likvidacijom, jer je slučaj Meljak poznat kao mjesto u okolini Beograda, gdje su u Srbiji 2003. godine likvidirani vođe zemunskog klana. O tome da li postoje elementi krivičnog djela u ovoj Šešeljevoj poruci, ispitaće više državno tužilaštvo u Podgorici, saopštila je za naš radio portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Maljević.
Povodom medijskih navoda koji se odnose na poruke sa preskonferencije haškog optuženika Vojislava Šešelja,
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio od rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici da provjeri da li u navedenim postupanjima ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, te da u slučaju potrebe zatraži pomoć od nadležnih organa iz Republike Srbije.
Komentarišući poruku Vojislava Šešelja, beogradski kriminolog, Dobrivoje Radovanović kaže da je bilo koja izjava koja sadrži prijetnju bezbjednosti političkim činiocima se mora uzeti ozbiljno, pa čak i onda kada dolazi i od političkih aktera kakav je Šešelj.
Mora se uzeti ozbiljno zato što uvijek postoje političke pristalice koje će njegove reči shvatiti kao nalog za akciju i pokušati da izvrše ubistvo političara. Zato mislim da državne organice na gore moraju pokrenuti akciju dvostrukog značenja. Prvo tužilaštvo mora da pokrene postupak za odgovornost gospodina Šešelja za to, a drugo, bezbednosti snage Crne Gore moraju povećati opreznost i spriječiti svaku akciju u tom pravcu.
Bez obzira što je javnost Srbije i Crne Gore navikla na nekontrolisane izjave Vojislava Šešelja, državni organi Srbije bi trebalo da reaguju na najnoviju izjavu, jer takve izjave nisu ni malo naivne, kaže visoki funkcioner Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Vjerujem da je i naša, a i javnost Srbije navikla da on traži pažnju i teško je to kontrolisati. Sa druge strane, mislim da je nesporno i da treba očekivati da državni organi Srbije reaguju na ovakve izjave, jer one nisu ni malo naivne. Čini mi se da tu ima elemenata biće krivičnog djela, ali nije moj da posjećam državne organe Srbije na koji način treba reagovati kada su ovakve stvari u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i druge teme, 13:51. U Budvi je u toku konferencija koju organizuje Privredna komora Crne Gore, na kojoj oko 400 učesnika razgovara o ekonomskim procesima i poslovanju u regionu. Jedan od panela bio je posvećen ekonomijama Crne Gore i Srbije. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Dohodak po glavi stanovnika u zemljama regiona je svega 32% onog u najrazvijenijim državama Evropske unije. Uz unutrašnje slabosti, nedovoljno jake institucije i slabu saobraćajnu povezanost, u regionu je poseban problem nezaposlenost, prosječne stope od oko 20%, među mladima više od 45%. Sve zemlje regiona imaju visok budžetski deficit, iznad 4% BDP-a, uz rastući javni dug i nefleksibilne monetarne politike, pa je teško postići konkurentnost, ocjenjuje predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković.
Može se dati prognoza da će uz brzi rast u sljedeće dvije godine trogodišnji prosjek rasta u našem regionu biti 2,3%. Ako bi se zadržao ovaj trend rasta uz pretpostavku da će bruto domaći proizvod u razvijenim zemljama Europske unije narednih decenija rasti po stopi od 1%, naš region bi teško dostigao nivo rasta Europske unije.
Za Crnu Goru će ova godina biti ekonomski dobra, očekuje potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem Vujica Lazović i dodaje da se pod pritiskom dužničke krize postavlja pitanje efikasnosti državne administracije i pozicije javne administracije.
2015. godina po svim podacima kojima sad baratamo je dobra za crnogorsku ekonomiju. Imaćemo rast od 4,3%, kao što znate neki 40% našeg GDP-a se generiše u prva dva kvartala, a 60% u zadnja dva kvartala. Imali to zanimljivo je da smo u ovih 9 mjeseci imali rast turizma u pogledu noćenja negdje oko 30%, rast stranih investicija oko 20% i rast industrije i građevinarstva negdje blizu 10%.
To prati međutim deficit od 6% na koji je po riječima Lazovića uticao projekat autoputa. I dok se vlada Crne Gore opredjeljuje za dalju redukciju tekuće potrošnje i ulaganja u kapitalne projekte, ministar financija Srbije Dušan Vujović u fokusu ima fiskalnu konsolidaciju čija je inicijalna kapisla bila u smanjenju plate i penzija uz definisanje 4 stuba reformi, problemi starih i javnih preduzeća.
Su ostala čak neka društvena preduzeća koja su jednostavno nisu sebe našla, one su bila ogroman teret na budžet i to je pitanje koje smo uhvatili, da kažem, za rogove. I treći stup su javna preduzeća, odnosno efikasnost celog javnog sektora koji je ogroman i koji je bio jedna ogromna rupa. i četvrti stub je reforma države same.
Za godinu dana Srbija je uspjela da smanji deficit od oko 2%. Smanjeni su rashodi, a povećani prihodi bez povećanja poreskih stopa. Država je sada na strmoj i klizavoj litici strukturnih reformi, kaže ministar Vujović.
Teško ide, ne daju se ljudi, ne daju svoje pozicije, njihovi instinkti su, čini mi se, pogrešni. Na dugi rok ne mogu preduzeća koje 12 godina se nalaze u nenormalnom stanju polustečaja da prežive. Ne moraju ili da se nađu lek, ili da pristanu na to da ustupe mjesto drugima na ekonomskom prostoru jedne zemlje. Nije lako, otpori su nevjerovatno veliki, a otpori su zato što ljudi misle da je moguće to živjeti u tom čistilištu, u tom limbu, godinama to nije moguće.
Tokom današnjih panela oko 400 učesnika konferencije o ekonomiji razgovaraju i o obrazovanju, inovacijama i preduzetništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Maskirani ubica iz škole u švedskom gradiću Trollhättan počinio je zločin iz rasizma, saopštila je danas policija u Göteborgu. Prije nego ga je policija ubila, 21-godišnji napadač ubio jednog đaka i učitelja, a dvoje teško ranio. Sabina Čebaravdić.
Šef policije Niklas Hallgren rekao je da je ubica simpatizer desničara, te da su do procjene da je rasista došli pregledom njegova stana i na temelju ponašanja tokom zločina. Njegov identitet zvanično nije otkriven, ali se kaže da je lokalac stanovnik Trollhättana. Međutim, većina medija u Švedskoj piše kako je riječ o Antonu Lundinu Petersonu, koji se navodno angažavao za inicijativu da se u zemlji organizuje referendum kojim bi se izglasala zabrana školovanja imigrantske djece u švedskim školama. Naoružan mačem s maskom i kacigom na glavi, on je ušao u Kronan školu. Pozirao je za fotografiju s učenicima koji su mislili da je obučen za Halloween. Nakon toga je ušao u učionicu, ubio nastavnika i 17-godišnjeg dječaka, dok su 15-godišnji učenik i 41-godišnji nastavnik još uvijek u kritičnom stanju koje je izazvano ubodnim ranama. Švedska je u šoku, premijer Stefan Löfven je rekao da je ovo crni dan za njihovu zemlju. Kralj Carl Gustav je kazao kako je ovu tragediju dočekao s velikom tugom i očajem. Desetine ljudi stalno posjećuju mjesto zločina ispred škole, ostavljaju cvijeće i pale svijeće, postavljen je i plakat na kojem piše zašto su ubijeni. Švedski mediji javljaju da je ubica na svom Facebooku objavio da je simpatizer Hitlera i nacističke Njemačke, kao i to da mrzi islam i migrante. Upravo zbog toga šef policije Hallgren izjavio za švedski radio da je uvjeren u to da su napadačevi motivi rasistički. Bio je Vuk Samotnjak, igrao video igrice i živio u svom svijetu, kazao je u Dnevniku Ekspresen jedan od ubicinih kolega. Očevici opisuju scene haosa u školi, ali policija još nije objavila imena žrtava. 14-godišnji Lita Lace izjavio je za četvrti kanal švedske televizije da je jedan njegov drug htio privući pažnju napadača, ali da su obojica pobjegli kad su vidjeli da je probao mačem nastavnika. Osnovna škola Kronan u industrijskom gradiću Trollhättan ima oko 400 učenika u dobi između 6 i 15 godina, a veliki je procenat djece imigranata. Inače, napadi na škole rijetko su u Švedskoj. U posljednjih 20 godina zabilježen je samo jedan incident u kojem je ubijen jedan učenik.
Još jednom najvažnije vijesti ovog petka 23. oktobra u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Evropska komisija pozvala sve partije u Crnoj Gori da aktuelnu krizu rješavaju u parlamentu. Građanski pokret Ura neće učestvovati u sutrašnjim protestima koje organizuje Demokratski front. Njemačka će naredne sedmice početi da vraća odbijene azilante sa Balkana. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske dogovorili voz za izbjeglice. John Kerry u Beču počeo razgovore o diplomatskom rješenju sirijske krize sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.